Eta gaurkoan iritsi zaigu agerkarien tartea ere, eta horretarako astelenero moduan gurean du Edurne Elizondo. Arratsaldeon, Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi dazu?
Ongi ere bai. Egun triste xamarra dugu, maia, bueno, bai. Ongi hasi dugu astea.
Ongi. Ba, gaurkan ez diguzu gai triste bat ekarri. Bueno, izan ere, Luis Arrietak Bilboko Mendifilm jaialdean estreinatuko du Sustraiak Raíces Perdidas dokumentala, ba, eskala baliatu du gazte migratzaile batzuen historioak kontatzeko, eta gu, ez da bat ere albiste tristea.
Ez, bat ere ez. Gainera, bueno, nik bi gazte horietako, gazte horietako bi ezagutzeko aukera izan nuen, El Bashir Saidi eta Abderrahman Bari, eta egiarran, ba, bueno, zoragarria izan zen, haiekin bat egin ahal izatea, eta beren istorioak, ba, bueno, beren ahotik entzun ahal izatea, ez da? Mm-hmm. Batzuk erran duzuna, Bilboko Mendifilm jaialdian estreinatuko du Luis Arrietak dokumental hori datorren abenduaren 13an, Mm-hmm. Eta han izanen dira, inzuzen ere Saidi eta Bari, dokumentalean parte hartu duten bertze herritar batzuekin batera, eta, bueno, komentatu ziaten ez, baurixe ez, irrikan daude. Proiektu hau azkenean, bueno, azken urte eta erdian mamitu da, eta, bueno, hortxe alde batetik dago Nafarroko gobernuak sustatutako kideak izeneko programa bat. Mm-hmm. Eta programa horren eskutik, bazegoen mendizale eta eskalatzaile talde bat, adin bateko pertsona batzuk ja, haiek erraten dute ja, bueno, veteranoak edo zahartuak daudela ja, mendian gazten aurrean, ezerregin gutxi dutela, baina, bueno, nik uste dut oraindik ere sasoiko daudela. Kontua da, eskalatzaile eta mendizale talde horrek, pixkat, beren ardurapean edo hartu zituzten gazte migratzaile batzuk. Eta haiekin hasi ziren, errokodromoan, eskalada irakasten gazte hauek etzeukaten inolako oinarririk eskaladaren munduan, etzuten kirola ezagutzen, baino, erran bezala, izan zen alako topagune bat, ez da? Ekideak programako mentore hoien arteko eta gazte migratzaile hauen arteko nolabaiteko topagune bat. Hasi ziren, Berriobeitiko Rokopolis errokodromoan bat egiten, astean behin, eta hortxe, eskalatzen ikasten hasi ziren, gero hasi ziren ere bai, Pirineotara joaten, eta bertzein bat tokitara, ez da, Etxauriko paretetara ere bai, adibidez, Abderrahman Barik aipatzen zuen, beretzat toki hori dela kutxunetako bat, ez da? Mm-hmm. Eskalatzia unitzentzat bezala, inzuzen ere. Eta kontua da, Luis Arrieta zinemagileak baran zuela, ez da, kideak programa horren berri, eta, berari inzuzen ere, mendizaletasuna, berak badu mendizaletasun hori eskalatzen du, eta, ikusi zuen horre aukera, zaletasun hori uztartzeko, gizarte gaiekiko duen interesarekin ere bai, ez da? Mm-hmm. Eta, hasi zen, haiekin hitz egiten, pentsatzen zuen hasieran agian zaila izanen zela, ez da, ze kontua zen Luis Arrieta bere kamerarekin joatea rokodromoan egiten zituzten saio horietara eta kirolaren bidez gazte migratzaile hoien istorioak ezagutzea, ez da? Baina, Luis Arrietak kontatzen zidan, hasieratik aitze erraza izan zela gazteak prest egon zirela hasieratik. Aipatzen zuen ere, ez, azkenean gazte jendea ohituta dago gaur egun bideoak egitera eta horrelakoetara eta ez zutela inolako problemarik izan horixe kameraren aurrean jartzeko. Eta aipatu dizudana urte eta erdi inguruz edo aritu da Luis Arrieta gazteon urratsak jarraitzen, mm-hmm. Eskaladaren munduan egin dituzten bideak eta ezagutzen eta azkenean hor dokumentalean ikusiko dugu horren guztiaren emaitzan, ez? Azkenean mendia ere pixkat izan da aitzakia bat, ez da? Gazte migratzaile hoiek ezagutzeko, gazte hoiek ere adibidez rokodromoan bat egin dute eskalatzera joaten diren bertze herritarra hitzekin, azkenean lortu dute laguntalde bat osatzea, jada ez dute kideak programako mentore horien laguntza behar, mm-hmm. eta errokodromara joateko, lortu dituzte beren soka lagunak, bai mendian eta baita kalean, azkenean uste dute hori dela pixkate Arrietaren lana laburbiltzen duena, ez da? azkenean zer gertatu da eskaladaren bidez, ba, gazte hauek ezagutu dutela bertze jende haunitz, batzuek bertzeak ezagutu, eta azkenean beren sareak ehuntzen joan dira, ezta? Eta beren posori kuadrillak osatzen, beren bizitzak egiten, beren bizitza proiektuak garatzen, ezta? Horrek ez duerran nahi ala ere, dena erraza denik, ez? Eta nik aitortu behar dizut, zera, El Bashir Saidik errandako kontu batekin ba, erabat ukituta, ez? Gelditu nintzela. Kontua da, zera, Abderraman Barik dandako zea, zuku baten botila hartu zuela Saidik, eta bere barruan sartu zuen, botila horren barruan sartu zuen berak bere kafeari botatako azukrearen zorroa, ezta? Eta tapoia jarri zion, itxi egin zuen botila, eta horrela xerrantzean, ez? Horrela gaudegu hemen, ez? Azukre zorro hori gara tapoiarekin itxi duten botilaren barruan. Horrekin zer nahi zuen, ba, bueno, azkenean haiek etorri dira, ba, bueno, bideagitzaia eginez, zera, Abde Bari etorri zen kamioi baten azpian, El Bashir Saidik, igeri eman zituen hiru ordu, balurrera ailegatu arte, bueno, agitze, bueno, bide arriskutsuak egin zituzten, ezta? Hemen, zer nahi dute haiek? Ba, nahi dute ikasi, nahi dute lan egin, eta nahi dute, ba, bueno, edozeinek nahi duen, ezta? Bizitza normal bat, kakotxartean normal hori, ezta? Horrelako bizitza normal bat izan. Baina hori da kontua. Saidi orain ikasten ari da, eta ikasketengatik bai aitortu diote zea sustraitzea, baina orain dikan ezin du lanik ere egin, ez? Eta zea Abderraman Bariri gauza bera gertatzen zaio. Zurgintzan eta aritzeko hainbat ikastaro egin ditu, baina orain dikan paperi gabe dago eta ez dauka ba, lan egiteko aukerarik. Eta hori xena barmentzen zuten, ez? Zenbat oztopo dauzkaten orain dik ere aurrean, ba, bertze dozeinek bezala beren bizitzan aurrera egin ahal izateko, ez azkenean hori xerraten zuen, ez botilaren barruan dagoen azukre zorrori direla gazte migratzaile haunitz, ezta? Claro, batzutan ere, ba hori adingabeak direnean ailegatzen dira, adin batera arte daukate babesa, baino gero, bueno, beren nekabuz egin behar dute aurrera, ezta? Eta hori agitzaia da, ba inguruan sare bat ez badaukazu. Kideak programaren bidez, ba eskalatzaileen farroiek hori eman nahi izan diete, ez? Lagundu nahi izan diete beren sare hori ehuntzen eta argi dago ba lehendabiziko urratsak egin dituztela eta badituztela soka lagunak bai mendian eta bai kalean, baina oraindik an erran bezala ba bueno, ba gailurra unitz dituzte, ez da egiteko badauzkate maldan gora, ba bidea unitz egiteko, baina bueno, nik egia erran gogotsu ikusi nitun eta batez ere abenduko estreinaldi horretan parte hartzeko irrikan hori ere nabarmendu zuten ilusio handia dute, ba, dokumental hori osatu duelako Luis Arrietak, eta beren historiak ezagutu alizanen dituelako jendeak, ez? Haiek hori nahi dute, jendeak ezagutu ditzala, zerre bidegin duten, izan dezatela haien berri, eta horrek balio dezala, ba, bueno, bertzelako pertsona hoiekin ere, ba, harreman sari hoiek untzen jarraitzeko.
Hor, esan behar nizun edo, bai, bai. Honek gero lagunduko du ere, bai, Bari eta Saidiren egoerak edo errealitateak kontatzeko, baina baita jendeak ulertzeko beraien egoeran dauden beste zenbait pertsona ehundaka eta ehundaka eta milaka pertsonen egoera nolakoa den, ezta?
Noski, noski, azkenean beraien istorioak unibertsalak dira, eta bi gazte hauen istorioak ba, bertze haunitzenak ere badira, ezta? Arrietak bere dokumentalean zehazki bost gazteren zea istorioak jaso ditu, istorioz berdinak dira, batzuek eskala dautzi dute, bertze batzuk jaz daude Nafarroan, baina, bueno, dokumental horretan bost pertsona hoien izenak eta izanak ezagutzeko aukera izanen dugu, eta ez dut diozuna, azkenean ez da bakarrik haien historia, ba, pertsona edo gazte, bertze gaztea unitzena ere bada, eta azkenean gazte horiek hementxe daude gure artean, eta ba, bueno, hori da kontua, ez ezagutu ditzagun, eta azkenean ba, bueno, lor dezagun, ez da sare horiek euntzen, eta ba, bueno, oztopoak eta gainditzen, ez da soka lagunak behar dira, ustut denok behar ditugula, ez da soka lagunak azkenean bidea errezagoa da bertzen norbait ari bazaigu sokatik eusten, ez da, eta ez bagaudegu bakarrik. Guretzat alaba da, ba, bertze gazte hauentzat ere bai, edo are gehiago, kontuan hartuta, ba, bueno, zeinen abia puntu zaietik hasten duten bide hori.
Mm-hmm. Bai, hor moment, bueno, azken esaldian edo jartzen du hasierako oztopoak aztu eta Nafarra beren etxe bilakatu dutela. Kontatu dizuete zerbait, ba bueno, ze iritzi duten euskaldunekiko edo.
Mira, ba, kontatuko dizut el Bashir Saidi ari dela euskara ikasten.
Mira.
Bai, eta bueno, nahiko bitxia zen zeberak egiarran denbora guztian nabarmentzen zuen horixe, ez? Bera agitz gustora dagoela Nafarroan eta Nafar sentitzen dela eta noski, Nafar sentitu behar du, ezta? Hemen bizi da eta azkenean bueno, ez? Zure bizitza garatzen duzun tokikoa bazara naiz eta bertzen onbaiten jaio, ezta? Eta berak hain zuzen ere hori aldarrikatzen zuen, ez? Ni ja Nafarra naiz, ez? Urte batzuk egin ditut hemen, kostatu zaito naita ailegatzea, baino ari naiz, ba, sekulako alegina egiten hemen egoteko, lagunak izateko, aurrera egiteko, eta hori xa erraten zuen, ez? Nafarra sentitzen naiz, eta Nafarri izan nahi dut, ez da? Eta erraten dizut, hasia da, adibidez, euskara ikasten, poliki-poliki, horrela xe errantzidan berak, poliki-poliki, baina ikusten zitzaion, ba, hori xe, ez batez ere gogo handiz. Eta gero, bueno, azpimarratzea ere bai, Abderraman Bariri dagokionez, ba, bere lagun guztiek erraten zutenez, ba, eskaladaren munduan, ba, sekulako omen da. Agitz-agitzona, batez ere rokodromoan, zea, bulderrean, nik egiarran eskaladaz ez dakit gauza bat, bueno, olako, ez, espezialitatez berdinak daude, sokarekin edo bulderra, ba, bulderrean agitz-agitzona, omen da, zea, Abderraman Bari, eta berak ere erraten zu, maurixe, ez, hemen, baduela aukera, ba, bueno, orain deskubritu duen kirol hori pues egiteko eta badagoela bera ere ba zea ba bideo osea urratsak egiten jarraitzeko gogoz ezta ba Pirineoetara joateko irrikanda bueno ari dira joan dira hainbat aldiz eta segitu nahi du ezta hau da Bizkatorre ere deskubritu du bere zaletasun hori eta pres dago ba bueno hemen Nafarroan egin ditun ba bere soka lagun hoiekin ere ba bideo hoietan ba urratsak egiten jarraitzeko gogoz da.
Uhum. Abenduaren 13an estreinatuko da Sustraiak Raíces Perdidas izenburuko dokumentala Bilboko Mendi Film jaialdian. Nun gehiago ikusteko aukera izango dugu edo izango da aukerarik beste nonbait ikusteko?
Oraingoz ez, estreinaldia hor izanen da, eta gero bai behin estreinatu eta gero badakit nik, ezea, jaialdi horretan botatzen dituzten pelikula batzuk behintzat gero Euskal Herriko bertze hiriburuetan ikusteko aukera ere izaten dela, ez da alako, bueno, ez ailkapentxo bat edo egiten dute hainbat, ezea, hainbat dokumental edo hainbat film aukeratzen dituzte eta egiten dute alako zirkuitu bat, ezta? Eta gero pentsatzen dut, ba bueno, behin estreinatu eta gero ba segurazki gero izanen da ere zea plataformetan edo bertze jaialdi batzuetan ikusteko aukera. Baino hor gehiagi ezin dizut oraingo zehaztu. Hori bai, estreinaldira arte, ba oraingoz egin dituen trailerrak hor daude eta hor egiarran trailerrak ikusita gogoa ematen du dokumentala oso osorik ikusteko, ze bai bai. Gogoz geldi zara trailerra ikusi eta gero ba, pelikula guztia ikusteko.
Ba, entzule badakizue, abenduaren 13 eta gero interesatu baldin bazaizuek aipatu dugun edozein gai, ba, saiatu bilatzenea non gehiago ikusteko aukera izango duzuen.
Eta, dena den, Luisi bai? Galdetuko diot, eta nahi gaur urrengo asterako txikolanak hartuko ditu, eta galdetuko diotea abenduaren 13 eta gero non ikusi alizanen den, eta horrela entzulek janki ginen dute.
Osongi. Ba, mila esker Edurne, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astelen arte.
Ongi izan, eskerrik asko zuri.